Selamat datang di
Ngopi You,
ngobrol politik hukum You. Di sini ada
Agnes,
ada
Iksan,
dan ada gue Rian. Dan ini episode perdana kita dengan tema Koalisi
Josh.
Nah, apa sih koalisi ini? Nah, dari kemarin kan rame-rame nih tentang koalisinya pemerintahan yang baru saja terpilih.
Yes.
Nah, nanti salah satu dari kita nih bakal cerita dinamika terbaru, termasuk penjelasan apa aja sih yang terjadi sampai akhirnya rame-rame dibahas tentang koalisi. Ada yang mau jelasin nih.
Oke, jadi guys, masih ingat gak sih kemarin kan kita barusan aja pilpres ya. Terus seperti kita tahu, pas pilpres tuh banyak banget yang udah tahu lah gitu sikap politiknya mau maunya ke siapa gitu, mau ke pasangan calon yang mana gitu ya. Kita juga udah enggak asing lah ya dengan istilah-istilah sehari-hari pada nyebut lu cebong, lu kampret dan segala macem gitu. Seolah-olah kayak emang negara ini tuh jadi terbagi dua, apapun yang kita lakukan kita mikirnya tuh jadi terbagi dua, bahwa cebong akan seperti ini, kampret akan seperti itu. Dan itu semua gara-gara kompetisi perebutan kekuasaan dua orang yang udah dua periode berturut-turut saling adu beradu, Jokowi sama Prabowo, ya kan? Oke, semuanya pasti masih inget lah ya. Nah, apa sih yang bikin fenomena koalisi ini sekarang jadi makin menarik? Karena ternyata perseteruan, perdebatan mereka yang kemarin waktu pilpres itu segitu hebohnya, segitu tajamnya, itu tuh ternyata ya udah gitu aja, karena sekarang tiba-tiba mereka jadi temenan lagi nih, jadi CS-an lagi. Kemarin kita semua berbeda pendapat karena kita masing-masing ngebela Jokowi dan ngebela Prabowo, tapi sekarang ternyata mereka lagi berpikir sebenarnya guys untuk saling bekerja sama gitu. Agak aneh lah ya kayaknya ya, gimana sih kok lu kemarin waktu pilpres agak-agak beda pendapat terus sekarang lu ujuk-ujuk mau kerja sama gitu. Lu Prabowo kalah, terus kemarin jadi rivalnya Jokowi, terus sekarang lu mau masuk ke dalam pemerintahan aja gitu. Lu punya program dan lu mau menawarkan itu ke pemerintahan Jokowi gitu. Nah, terus apa aja yang dilakuin gitu. Beberapa minggu terakhir ini tuh semakin banyak sih ketemuan-ketemuan mereka, kopi darat gitulah. Untuk ya katanya sih mau silaturahim ya, tapi kayaknya kita tahu kalau yang diomongin tuh bukan cuman sekedar I forgive you, kita temenan lagi ya setelah kemarin saling selek-selekan gitu. Enggak, karena yang dibicarain dan ini udah kayak mereka juga bahkan nggak malu-malu ya untuk menunjukkan kalau kayak gue mau dapat jabatan ini, gue mau masuk ke pemerintahan karena gue pengen jabatan ini, gue pengen kursi menteri ini dan segala macem gitu.
Tapi ini gimana? Beda nggak sih sama 5 tahun yang lalu, mereka juga kayak gini juga nggak sih?
Kayaknya mirip ya, kayak mirip ya.
Itu dia, gimana? Kalau waktu 5 tahun lalu kan sebenarnya sama aja ya, Prabowo sama Jokowi juga gitu yang maju gitu. Cuman kayaknya yang agak beda sih, waktu 5 tahun yang lalu Prabowo tuh lebih tahu apa yang dia mau. Kayak Oke, gue kalah. Terus habis itu gue baikan sama Jokowi. Jokowi datang bertamu ke tempat gue di Hamba. Waktu itu didatanginnya di Kertanegara ya. Datang ke Kertanegara. Terus habis itu ya udah kita maaf-maafan segala macam, lupakan segala perbedaan. Ya udah gitu. Soalnya Prabowo tuh tahu bahwa saat itu tuh emang dia udah jelas bahwa saya akan tetap menjadi
oposisi.
Saya akan tetap ada di luar pemerintahan gitu.
Jadi saat itu kalo memang nggak ada kayak lobby misalnya gue pengen dapat kursi sesuatu atau program gue harusnya bisa juga nih sedikit dijalankan oleh pemerintah saat itu, nggak ada kayak gitu.
Nggak
kan?
Ada beda gitu, lebih acak ya. Gitu. Nah itu sih sebenarnya gimana ya kalau dipikir-pikir. Gimana sih kalau menurut kalian deh, kalian nih sebagai pemilih juga gitu kan, kita kan juga pemilih ya, kita kan juga anak muda yang juga pemilih gitu, perasaannya gimana sih setelah tahu kemarin seolah-olah mereka sangat berbeda gitu, tapi sekarang ternyata CS-an banget gitu, sekarang ternyata kayak mau baikan aja nih, kayak semacam seolah kayak misalnya
kayak pacaran
kayak berantem gitu ya. Iya, kayak
pacaran berantem.
Lu ini hubungan lu toxic, man. Toxic relationship, tapi kok lu ujung-ujungnya tetap aja balik bareng lagi meskipun lu tahu itu toxic gitu kan. Kayak kita misalnya enggak suka sama teman kita deket sama satu cowok gitu. Enggak tahu ya, udah kita bilang lu jangan deket sama tuh cowok.
Ya, tetap
ya. Aja deket ya. Perasaan lu gimana sih sebagai teman
gitu? Jadi kecurcol. Kecurcol.
Oke, curcol ya gue.
Baper sih pasti baper.
Baper kan sebagai pemilih gimana sih gitu.
Tapi sebenarnya gimana sih seharusnya nih dalam suatu pemerintahan sendiri tuh perlu enggak ada istilahnya penyeimbang ya kalau misalnya dia enggak. Kan enggak harus semuanya seia sekata kan.
Iya dong.
Nah, itu sepenting apa sih?
Apa ya, penting sih kalau menurut gue ya, kita ngamatin kalau kita sama-sama kan, kita juga ngomong udah bergelut di politik ya kurang lebih ngamatin ala-ala kan udah ya hampir 5 tahun lah ya, 2014 gitu kan, meskipun gak dalam-dalam banget, gak sehebat para pengamat itulah yang di layar kaca. Tapi kayaknya emang perlu, maksudnya perlu dalam artian ya perlu ada lah yang nyinyir-nyinyir zaman sekarang gitu kan, daripada netizen kan siapalah mereka gitu kan, ini perlu ada yang punya kedudukan, punya mungkin dia bagian dari elit, terus akhirnya ngomong lah kepada publik, seenggaknya menjadi penyeimbang lah kira-kira seperti apa. Tapi menarik juga sih kalau sekitar 5 tahun yang lalu ketika Prabowo masih ajek banget posisinya. Dulu kan kita ingat banget pasti 5 tahun lalu ketika Jokowi ke Kertanegara kan pendukungnya juga banyak yang baper tuh di medsos segala macam kan, tapi Prabowo ngejelasin bahwa wah kenegaraan bla 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 gitu kan, status Facebook ya kan, bahwa ya kita jiwa harus kesatria, tetap jiwa kesatria bla bla bla. Tapi menariknya juga kalau kita perhatiin sekarang nih, berapa sih, berapa partai sih yang lulus ke DPR? 8?
Ada 9.
Oke, ada 9 partai.
Kecuali Hanura, huhu, oso.
Sedia dia bapak itu, oke baik.
Iya, ada sekian partai itu. Tapi kan yang menarik satu itu kan, Gerindra kan satu-satunya yang belum pernah masuk pemerintahan.
Benar banget.
Apalagi nih kan, apa namanya, Jokowi periode kedua, otomatis next 5 years pasti ada calon pemimpin baru lah. Nah, dan persaingan akan lebih kuat lah. Mungkin Prabowo masih bisa, tapi mungkin juga akan diterbitkan tokoh lain. Mungkin ada tokoh lain. Oke, mungkin ya kalau menurut gue sih ini kayak mereka jadi ada momentum. Oke, this time kita bakal masuk ke pemerintahan untuk melihat seenak apa sih kita kalau di pemerintahan, ketika next nanti 5 years kita akan kasih sesuatu yang lebih apa ya namanya, catchable lah buat kira buat masyarakat kira-kira.
Oh, buat kayak jadi pengalaman buat
ya, pengalaman. Ya. Nah, sekarang kan mereka kayak cuma ngawang-ngawang kan. Gua oposisi. Terus kita belum pernah masuk. Coba kayak dulu PDIP kan 10 tahun jadi apa namanya? Jadi oposisi terus masuk pemerintahan kan.
Oh, gini tuh rasanya.
Gini rasanya.
Ya,
gitu. Jadi mungkin juga
agak
gitu.
Agak egois ya, tapi jadi lebih sedih saya ya sebagai rakyat, sebagai rakyat semakin sedih karena ternyata mau masuk ke pemerintahan bukan karena lo emang punya konsep program tertentu, tapi karena kan? Ya karena gue mau siap-siap gitu loh, 5 tahun lagi gue akan maju lagi gitu.
Iya, itu pragmatisnya segitu ya, pragmatisnya segitu ya.
Tapi sebenarnya semudah apa sih untuk kalau lo masuk ke pemerintahan, emangnya ujuk-ujuk lo akan mudah gitu untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang atau lo
sumber daya
mendapatkan
ya.
Sumber daya gitu, maksudnya oke, kita misalnya kita lihat deh PDIP deh contohnya nih ya, yang sekarang jadi partai penguasa dan udah 2 periode, dan ini sejarah juga ya karena nggak ada partai lain sebelumnya yang bisa menang pemilu sampai 10 tahun berturut-turut.
Demokrat
gitu. Enggak, Demokrat itu jadi SBY
cuma periode kedua, periode kedua.
Kalau pileknya kagak,
ini cuma periode kedua menang kan.
Nah, PDIP ini kan kayak seolah membuat sejarah baru, quote in quote sejarah baru lah ya, bahwa dua pemilu berturut-turut di pileg bisa dapat
pasca demokrasi, pasca reformasi yang menang.
Sementara mereka juga 10 tahun berturut-turut jadi partai oposisi gitu sepanjang pemerintahnya SBY, bahkan sejak zamannya Soeharto Orde Baru mereka udah mengambil peran sebagai oposisi kan. Betul. Waktu itu kan Megawati clash banget ya, apa cok-cokan banget lah sama Soeharto gitu. Nah, itu maksudnya berarti nggak harus lo masuk ke dalam pemerintahan untuk lo bisa suatu hari end up sebagai partai penguasa dong.
Nah, memang sih, tapi itu sebenarnya balik lagi kalau menurut gue nih itu dari sosok juga sih. Sosok.
Oh, itu nah.
Nah, seandainya nanti nih PDIP di 5 tahun ke depan 2024 dia nggak punya sosok yang benar-benar bisa mencuri perhatian ya sudah gitu, bisa jadi akan beralih dan bisa jadi itu berdampak ke pileg juga.
Iya benar.
Iya sih, tapi kalau lihat dari Mega dulu kan, misal Bu Mega nih selama berapa tuh 10 tahun.
Iya.
Itu kan ada ibaratnya apa ya, ada narasi yang memang selalu dijalankan ya, PDIP selalu pakai kayak wong cilik di mana-mana keliling Mega dulu.
Iya, BBM.
Iya, Mega dulu keliling, yang sekarang terakhir dipakai sama SBY Tour de Java itu selalu keliling wong cilik dan itu selalu dipakai. Dan kalau sekarang kan agak apa ya, kalau menurut gue sih agak beda ya. Maksudnya Prabowo enggak menarasikan ibaratnya untuk golongan tertentu gitu kan. Tapi sekarang kan karena mungkin karena juga pengaruh politik yang terlalu apa namanya fragmentasi gitu ya, agama yang terlalu kuat atau budaya sara ini terlalu kuat, jadi mungkin juga itu yang membuat apa namanya nggak ada hal yang tanda kutip menjadi daya tarik narasi yang dipakai mungkin sama oposisi sekarang ini kan. Coba lihat contohnya Gerindra, apa sih ini pakai? Tapi menarik juga dulu PKS ketika pileg itu kan mereka pakai SIM gratis. Itu kan dari internal mereka juga mereka bilang kan bahwa mereka terkejut juga kan dapat suara 8%
ya. Ampuh ya ternyata ya.
Ternyata ampuh gitu kan untuk ya tanda kutip agak berpihak lah pada uang cilik itu ya, ternyata mampu. Kalau sekarang kalau Gerindra kan nggak terlalu kelihatan kan.
Nah itu dia sebenarnya. Ada nggak sih perbedaan yang mendasar banget antara konsep-konsepnya Prabowo sama Jokowi? Coba deh, kalau diperhatiin gak, gitu.
Nggak terlalu berbeda jauh ya, maksudnya konsepnya ya sama-sama. Kita juga dengar di debat capres kemarin kan sama gitu semuanya
betul.
Lah.
Betul,
dari
betul.
Segi hukum, dari segi politiknya, dari segi ya hukum internasionalnya, semuanya hampir sama gitu kan. Pertahanan. Nah cuma ini kayaknya ya itu menurut gue lagi balik ke sosok sih.
Iya.
Kenapa akhirnya kita bukan kita ya maksudnya kemudian masyarakat menentukan pilihan mayoritas ke Jokowi ya karena itu. Tapi kotel efek itu akhirnya PDIP jadi kayak ketiban bulung lah ya istilahnya gue mau pilih partai yang mana nih gitu kan. Ya udahlah yang sekalian aja gitu.
Yang ada presidennya gitu.
Nah,
kan.
Iya. Di sisi lain kan sebenarnya tingkat kepercayaan terhadap parpol sendiri kan terus menurun kan karena banyaknya kasus korupsi. Nah,
betul,
itu
betul.
Beberapa kali juga partai-partai besar kayak Golkar itu Setia Novanto lah gitu. Jadi orang kan jadi mikir,
Idrus ya kan.
Nah, ada enggak sih sebenarnya partai yang sekarang enggak korupsi gitu? Semuanya udah pernah enggak sih? Semua partai itu udah pernah punya kader yang masuk dalam
udah pernah lah, dia kan udah pernah.
Enggak ada lagi benar-benar partai yang benar-benar bersih lagi ya.
At least enggaknya kalau enggak di level elit utamanya mereka ya di daerah gitu kan. Kroncok-kroncoknya masih ada lah. Iya, tapi lucu menarik juga nih. Tadi kan Agnes sempat nyebut juga kalau ibu gimana. Kan Agnes kita tahu nih Agnes habis ikut jalan-jalan ibu nih ke Cina. Iya lo harus ceritain dong gimana sih ini akhirnya sampai akhirnya ibu-ibu
dari apa, gitu.
From Beijing to itu kan nasi goreng from Beijing kayak gimana nasi sih kan menarik juga nih deh. Gimana sih akhirnya sampai ya sampai di Teko Umar tuh ada nasi goreng itu.
Jadi ya kayaknya sih ya sebenarnya emang PDIP tuh udah membuka pintu selebar-lebarnya sih buat Gerindra. Nah ini agak lucu karena sebenarnya di internal koalisinya mereka tuh sebenarnya memang pecah. Mereka nggak mau sih dibilang kalau mereka pecah ya. Siapa sih yang mau dibilang kalau mereka
berbeda
lagi
pendapat.
Ya, berbeda pendapat itu wajar dalam demokrasi okay. Ya. Oke, okay, fine, right.
Nah suasana kebatinannya begitu ya?
Suasana kebatinannya kayak gitu. Aduh ya ampun.
Suasana kebatinan. Sorry Pasto, saya mau.
Pasto, kita pinjam diksinya ya sebentar. Nah jadi waktu di Beijing, gue ikut Megawati ke Beijing itu kan sempat dapat kesempatan untuk wawancara one on one gitu loh, wawancara TJ-TJ dengan Megawati. Dari sejak di Beijing, which is itu sekitar ada kali ya 2 minggu lebih atau 3 minggu lebih gitu sebelum pertemuan Megawati sama Prabowo.
2 minggu lah ya, 2 minggu lah ya.
Itu gue udah nanya ke Megawati, sebenarnya lu mau menerima Prabowo gak sih? Lu mau menerima Gerindra gak sih dalam koalisi gitu? Dan sejak saat itu pun sebenarnya omongannya Megawati itu emang udah konsisten bahwa dia menegaskan kalau bahkan gue agak-agak dinasehatin gitu kayak digurui gitu, kamu itu ya jangan pakai istilah koalisi oposisi, kamu nggak tahu kita ini kan negara dengan sistem pemerintahan bukan parlementer tapi presidensial, kita nggak mengenal adanya oposisi.
Ibu dulu oposisi.
Nah itu rasanya saya ingin bilang seperti itu.
10 tahun ibu jadi apa?
Ibu 10 tahun menyebut diri oposisi gitu kan agak-agak lucu deh, agak kontradiktif ya ibu gitu. Nah intinya sejak waktu di Beijing, 2 minggu sebelum dia ketemu Prabowo, dia tuh udah memberikan sinyal-sinyal bahwa ya udahlah ya memang itu tuh sebuah kebutuhan. Dia bilang sebenarnya bahwa waktu itu cuman kayaknya enggak dimuat sih di koran gue. Dimuat di koran.
Ibu koran.
Saya koran.
Ibu koran oposisi koalisi apa batu? Apa jualnya nasi goreng?
Jadi, oke, okay. Anyway kita kembali lagi ya. Waktu itu tuh si Megawati bilang kalau dia bakal ketemu sama Jokowi, terus mau bilang kalau dia paham kalau itu sebenarnya tuh suatu kebutuhan, menambah koalisi itu dengan partai-partai baru di luar yang merupakan ex-ex pendukungnya Prabowo, itu merupakan suatu kebutuhan gitu kata Megawati. Dan eng-eng-eng, dua minggu kemudian jos-jos-jos ketemuan ternyata kan sama Prabowo gitu, di itu tengah
karena Pak Budi.
Oh iya, nah ini lagi nih tiba-tiba Pak Budi muncul aja ya.
Iya, di mana-mana ya, dia
ada di mana-mana loh. Setelah sebelumnya kan biasanya kan Luhut, Opang,
ya,
Luhut
betul.
Opung, benar. Opung Luhut tuh yang biasa ada di mana-mana. Ya. Sekarang tiba-tiba Pak Budi itu gimana sih ceritanya? Budi Gunawan tuh sebenarnya apa
dia?
Apa dia tuh siapa? Kenapa dia sekarang tiba-tiba mendadak ada di mana-mana?
Karena kan saat Prabowo Jokowi
ada
tuh,
juga. Ya.
Terus di makan nasi goreng, dia juga ada dan terdepan.
Ikut nyambut. Padahal dia bukan kader PDIP loh.
Nah itu menarik.
Yang
menarik,
waktu itu datang kan semua kader Gerindra dan PDIP.
PDIP
kan?
Betul.
Dan anak-anaknya Megawati lah ya.
Nah iyalah.
Itu kan anaknya itu.
Ada Budi Gunawan. Siapakah Budi Gunawan ini? Kenapa dia ada di rumah Megawati? Coba deh, gimana sih San?
Gimana ya?
Jangan bingung.
Jangan bingung ya. Gimana ya?
Emang utusan sih ya, dia kan
utusan
emang
sih ya, kepala BIN ya kan. Kepala beliau kan dulu sempat jadi mau jadi Kapolri. Iya. Terus sempat ada ya kasus lah. yang akhirnya ada ya ada friksi gitulah ya. Terus akhirnya jadi kepala BIN gitu kan. Tapi ya emang ya apa namanya udah jadi rasa umum kali ya bahwa semua orang tahu bahwa kedekatan Pak Budi ini dengan Bu Mega kan memang sejak dulu Bu Mega menjadi presiden kan Pak Budi sebagai apa namanya sprinya lah saat itu atau pengawal pribadinya banyak foto-foto dan kita tahu bahwa kedekatan itu dan mungkin juga ya apa namanya karena kedekatan itu dan mungkin juga karena trust itu juga kali ya trust yang dimiliki Pak Budi ini dari Bu Mega itu juga membuat dia lebih luas dan satu sisi juga kita tahu kan Pak Budi kan juga emang ya mungkin agak apa ya dikenal juga cukup luas kan cukup dekat dengan apa namanya
berbagai
kalangan kan terutama dari kalangan politik kan itu juga membuat beliau juga mungkin lebih luas tapi menarik juga sih dalam seminggu terakhir ini kan kita muncul narasi bahwa mulai banyak tokoh-tokoh di baru tokoh-tokoh di DPR juga terutama banyak yang bilang Pak Budi cocok nih jadi ketua DPR
ketua MPR
makanya nah Tunas
pengganti Taufik Kemat.
Nah,
pengganti Taufik ya,
Pak Taufik ya kan.
Iya.
Meskipun latar belakang yang beda kan, Pak Taufik kan sipil ya kan. Sedangkan Pak Budi kan, ya kita tahu lah.
Kepolisian ya.
Kops Bayangkara lah ya, gitu kan, yang cukup senior lah gitu.
Dan kayaknya juga selama ini ketua MPR itu memang selalu dipegangnya oleh sipil sih ya.
Iya.
Benar-benar.
Terus kemarin kan Zulkifli Hasan.
Betul.
Dan agak aneh aja gitu kalau misalnya MPR bisa dipegang oleh antara polisi atau TNI.
Iya. Tapi sejarahnya gimana sih Nes? Maksudnya pernah nggak ada di luar dulu Soeharto ada masih ada apa namanya fraksi TNI Polri lah ya di luar itu. Tapi kalau di internal DPR sini kira-kira gimana Nes? Maksudnya dari partai untuk perebutan kursi
ketua
itu?
Ketua MPR ini gitu ya. Waduh, wah ini jadi ya. Ketika mereka rebutan kekuasaan itu emang yang direbutin tuh bukan cuma sekedar menteri ini menteri itu.
Betul.
Ini jabatan ketua MPR ini juga ternyata hot ya. Yang bikin gue kadang juga bingung karena sebenarnya apa sih tugas MPR gitu. Semenjak kemarin reformasi, kan kita tahu ya kalau MPR itu udah bukan lagi lembaga tertinggi negara. Sekarang tuh dia tuh udah di bawahnya presiden gitu, udah bukan lagi lembaga tertinggi negara di mana presiden itu harus tunduk pada MPR di mana bisa segampang itulah MPR menjatuhkan presiden gitu. Sekarang tuh kalau misalnya MPR mau menjatuhkan presiden, mau impeach presiden itu kan susah banget ya, prosedurnya tuh panjang lebar segala macam gitu sehingga akan sedikit mustahil gitu. Nah, kewenangan MPR itu sekarang apa sih? Cuman sosialisasi 4 pilar.
Benar.
Sosialisasi Pancasila ke daerah-daerah gitu. Nah, terus tapi jabatan ketua MPR itu sekarang masih dikejar-kejar sama partai-partai politik. Bahkan sekarang di koalisinya Pak Jokowi itu pun sekarang partai-partai, 5 partai itu semuanya saling rebutan jabatan yang sama.
Itu sebagai,
gitu.
Sebagai salah satu bagian dari koalisi juga ya.
Itu juga sebagai salah satu bagian dari koalisi.
Deal-dealan
koalisi juga.
Meski gitu. Kalau kita menarik dulu pas zamannya Pak SBY terakhir itu kan PDIP nggak masuk koalisi, tapi Pak Taufik Kemas dapat kursi ketua umum MPR gitu kan.
Memang kalau mau ngelihat sejarahnya sih, semenjak pasca reformasi, khususnya sejak kita pertama kali pilpres secara langsung, which is ketika SBY pertama kali menjabat, itu memang trennya tuh selalu oposisi itu dipegang oleh MPR itu selalu dipegang oleh oposisi.
Oposisi betul. Yep.
Yang sebenarnya agak lucu gitu, kayak seolah-olah lo menyorongkan diri lo ke mulut harimau karena MPR di satu sisi punya kemampuan untuk impeach presiden, betul, tapi lu menyerahkan posisi ketua MPR
kewenang,
itu,
punya kewenangan itu
ke oposisi.
Tapi kalau nggak salah nih ya, Zulkifli Hasan dari PAN akhirnya sempat, aku oposisi nih, tapi pas udah terus aku ikut aja deh ke koalisi gitu loh,
ya, ya. Ya, terus gitu, terus mau pemilu,
dia oposisi lagi gitu, oposisi loh, gitu kan. Jadi labil ya dia.
Labil ya sebenarnya. Nah ini juga menarik sih sebenarnya untuk melihat sebenarnya kalau elit politik kita tuh nggak pernah punya sikap yang benar-benar konsisten.
Nah,
kan?
Iya benar-benar.
Itu misalnya ya tadi seperti udah dibilang kan PAN, Zulkifli Hasan. Terus sekarang kita bisa lihat Gerindra juga kayak gitu.
Iya, sebenarnya actually sama kayak PDIP dan Gerindra ini.
Sama dengan PDIP dan Gerindra. Demokrat juga kayak gitu sekarang. PAN juga yang benar-benar udah jelas tegas menyatakan, ah gue mau jadi oposisi aja. Cuman PKS.
Tapi itu juga PKS lebih karena tanda kutip
soal ideologi kayaknya.
Nah, ideologi.
Ideologi soal ideologi terutama ideologi keagamaan kan. Bagaimana pendukungnya Pak Jokowi itu kan,
which is Kiai akan pernah ketemu.
Kiai Ma'ruf itu kan yang NU banget gitu kan. Dan itu kan sama PKS enggak pernah ketemu. Pasti crossroot gitu mereka kan enggak bakal pernah ketemu. Jadi kayaknya juga itu PKS, ya oke lah gue terpaksa oposisi gitu kan, karena keadaan gak mendukung gitu kan.
Jadi kalau misalnya katakanlah gak ada perbedaan ideologi, mungkin bisa aja PKS juga melambat.
Iya, bisa.
Emang segitu labilnya ya, partai politik kita segitu gak punya ideologinya ya.
Iya benar-benar itu benar gak punya ideologi.
Makanya, bahkan pas apa namanya, kalau dilihat dari apa ucapannya tokoh-tokoh PKS, lu bilang kan, kami berharap Gerindra tetap sebagai oposisi, gitu kan pasti masih ada harapan-harapan, cari teman. Akan gak kuat juga di pas sendiri kan.
Lagi.
Tapi di tapi di satu sisi juga ketika bagian dari pemerintah, PKS juga jadi bagian pemerintah tapi rasa oposisi kan.
Ah iya, zamannya SBY kan.
SBY kan.
Century misalnya.
Century itu dia tiba-tiba walk out gitu kan, enggak setuju.
Tapi di pemerintahan ini juga kayaknya ada kader PKS-nya jadi menteri juga
kan. Siapa ya? Siapa?
Mentan PKS
kan. Mentan bukan.
Bukan ya, Amran.
Profesional.
Amran temennya juga.
Oh iya.
Profesional. Terah Makassar.
Zamannya SBY iya ada PKS kan. Selama ini kan PKS terus kan tuh
bawa. PKS tuh Mentan sama Kominfo kan megang PKS semua. Sekarang kan dikasih ke profesional.
Kayaknya emang PKS susah sih ya kalau untuk di pemerintahan sekarang ya, kesannya emang udah seolah-olah udah beda banget ideologi.
Udah beda ideologi. Soalnya ini langsung main ideologi. Banyak kalau apa namanya gue baca
Demokrat
dari
tuh kayak masih kanan ke tengah gitu.
Iya. Kan namanya apa? Istilahnya religious Demokrat. Demokrasi. Iya, demokratis, religious demokratis ya kan gitu. Jadi ya
nasionalis religius gitu kan.
Itulah pokoknya kan. Jadi itu yang mungkin agak lebih terbuka lah dengan itu. Tapi kalau kayak PDIP ditambah lagi sekarang NU juga ibaratnya udah mulai ya mulai kuat lagi kan. Emang kalau di akar rumput NU jelas menolak kan apapun soal PKS itu, dan secara terang-terangan tokoh-tokohnya mereka, ulamanya mereka emang gak setuju dengan apa namanya, dengan apa pandangan keagamannya PKS. Itu membuat juga dari sisi politik mungkin juga agak susah lah ya.
Terus kalau ngelihat segitu banyak partai politik gak punya sikap dan ideologi yang jelas gitu, sebenarnya apa sih, maksudnya kayak pelajaran apa gitu yang bisa kita petik, katakanlah ya kalau kita misalnya mau ada moral, ada pelajaran moral dari semua ini setelah nyaris satu tahun kali ya kita rame-rame dengan pilpres, pemilu, Jokowi, Prabowo, cebong kampret, berantem satu sama lain, keluar dari grup WhatsApp.
Iya, terus keluarga juga saring saring share macam-macam gitu.
Debat sama bokap
ya. Nah, benar. Debat sama keluarga sendiri.
Debat sama keluarga sendiri gitu kan. Sama om, tante kadang beda sikap gitu kan.
Sama kakak adik juga bisa
sama
juga
berantem.
Makanya kan sama teman-teman.
Ternyata
tongkrongan.
Kita tahu kalau misalnya kayak gitu kenyataannya adalah mereka aja hahi di atas gitu. Kita berantem waktu kerusuhan kemarin sampai ada yang meninggal gitu.
Ini satu lagi nih. Tadi kan ngomongin ibu yang kemana? Ke Beijing.
Beijing.
Gitu. Terus ada politik nasi goreng. Kan kayak gue dengar-dengar nih ada dia mau ketemu ada salah satu politisi yang pengen juga ketemu sama ibu, tapi kayak iya nanti aja ya, masak nasi goreng itu kan susah ya.
Susah ya, gitu. Seolah-olah masak nasi goreng susah, padahal nasi goreng kan gampang banget ya. Bu Riana ya, tahu banget ya, harusnya kan cuma nasi, garam, bawang putih, kecap,
telur gitu-gitu kan.
Iya, seolah ribet banget ya untuk ketemuan kan, seolah-olah.
Lu menggali suasana kebatinan ibu nggak? Kenapa ya dia?
Jadi ya, nggak sebenarnya jadi hubungannya memang si ibu sama si politisi ini. Udah kita sebut nama aja lah ya. Kita tahu hubungannya Megawati dengan Surya Paloh ini nggak begitu. Yang lo maksud Surya Paloh kan?
Iya.
Hubungannya Megawati dengan Surya Paloh itu memang nggak terlalu akrab. Jadi nih ya, kalau ngobrol sama sekjen-sekjen partai koalisi lainnya, mereka kan sering tuh ngumpul-ngumpul ketum-ketum. Kalau udah ngumpul ketum-ketum kayak gitu, Megawati sama Surya Paloh itu selalu diem-dieman. Mereka tuh jarang banget ngobrol satu sama lain. Dan yang selalu bisa mencairkan suasana makan-makan, suasana kumpul-kumpul tuh selalu adalah the one and only Oso, karena dia suka bercanda orangnya. Susah serius, kerjanya bercanda terus. Cuman dia doang tuh yang bisa mencairkan suasana. Kenapa? Karena bawaannya Megawati dan Surya Paloh itu udah dingin satu sama lain. Nah itu tuh udah ditangkap emang dalam suasana kebatinannya partai-partai yang lain gitu. Mereka tuh udah tahu bahwa memang hubungannya Megawati dengan Surya Paloh itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Nah ini yang jadi salah satu hal yang menarik juga gitu. Kembali lagi ke ternyata juga masalah perebutan kursi, perebutan kekuasaan.
Betul.
Saling jegal-menjegal antara partai politik. Padahal mereka di dalam koalisi yang sama, guys.
Tapi, di koalisi yang sama tapi juga. Tapi mungkin nggak sih kalau PDIP ya tadi soal bagi kursi. Kan ini Nasdem kan dapat kursi-kursi tanda kutip yang kursi panas yang apa ya, berkaitan dengan sumber daya kan. Lihat ya apa sih, perdagangan ya. Perdagangan.
Iya, perdagangan. Jaksa
Agung. Jaksa Agung. Jaksa Agung ini yang paling hot ternyata.
Benar. Terus apa namanya, Kementerian Lingkungan ya kan.
Ya tinggal itu doang sih.
Cuma emang yang paling powerful Jaksa Agung.
Jaksa Agung itu.
Sebenarnya ada apa sih?
Semua dari polisi pasti kejaksaan semua kan ya, sebelum ke penuntutan. Makanya.
Maksudnya emang kejaksaan banyak kerjanya ya?
Enggak. Maaf ya, enggak.
Kita 5 tahun Kapolri udah ganti 3 kali gitu
ini
kan.
Ini Jaksa Agung tetap Jaksa Agung menurut gue ini sejarah dibanding Jaksa Agung sebelumnya
itu
nih.
Itu gimana tuh?
Karena sebelumnya kan contoh lah waktu zaman Bu Mega sempet kan Marzuki Darusman. Sama-sama tuh orang maksudnya bukan kader sih, tapi emang dekat aja. Tapi tuh gak lama juga, kayak dia cuma beberapa tahun terus diganti. Terus beberapa nama juga ya paling 3 tahun itu kayak paling lama lah ya. Nah ini termasuk
5 tahun ya,
5 tahun full gitu dia jadi Jaksa Agung
ya juga.
Sedangkan kinerjanya aku juga agak sedih ya sih. Bro agak sedih ya. Tapi itu tadi, nah kalau dari yang berseliweran tuh katanya memang sengaja digunakan buat bukan mengamankan kasus sih sebenarnya.
Oke, gimana jadi?
Jadi dia menggunakan kasus-kasus besar ini untuk meraup untung dan meraup pendanaan.
Waduh,
ini
duitnya gede juga ya ternyata dari
permainan
kasus-kasus di
contohnya beberapa. Kayaknya enggak perlu disebutin ya kasusnya ya.
Enggak usah lah ya.
Beberapa lah ya ada.
Ada beberapa.
Soalnya kejaksaan ada di macam-macam daerah ya, maksudnya sampai ke tingkat.
Sebenarnya sih yang justru krusial justru di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Iya, kasus korupsi segala macam itu kan, mereka yang pegang.
Yang di Kejaksaan Agungnya itu karena rata-rata kasus besar kan, dan itu makanya jarang banget dipublikasikan ke umum gitu penanganan kasusnya. Tiba-tiba kita taunya dia udah sidang misalnya atau dia udah jadi tersangka misalnya gitu. Padahal sebenarnya dalam prosesnya itu beberapa tersangka yang bilang janggal gitu sebenarnya penetapan tersangka mereka.
Berarti Nasdem dapat duit banyak juga memang dari jabatan Jaksa Agung ini ya.
Makanya itu sangat dipertahankan banget kan. Dan waktu ada isu katanya untuk periode selanjutnya ini nggak bakal dari mereka lagi. Katanya
jenggot lah bapak berjenggot.
Iya, bapak berjenggot kebakaran jenggot deh gitu.
Waduh. Iya, kembali lagi ke
menarik itu ya. Menarik ya. Balik lagi soal bagi-bagi sesuasan. Sumber daya.
Sumber pendanaan juga.
Sumber daya juga, segala gitu. Macam ya semua. Ya. Susah juga jadinya kita. Kita cuma remah-remah begini ya.
Nah itu. Gimana?
Cuma bisa ngobrolin begini doang ya, terus baper lagi.
Ntar 5 tahun lagi kita pemilu lagi nih, 2024. Mau baper lagi. Setelah tahu ternyata maksudnya kenyataannya emang sebenarnya mereka hanya memikirkan kepentingannya masing-masing gitu.
Iya, betul.
Apa sih kira-kira yang bisa dipetik itu mungkin pelajarannya?
Ya, ini sih kalau lo mendukung
sesuatu ya. Suatu, jangan ya. Jadi day hard fans gitulah gitu kan.
Ya istilahnya gini, kalau nah, mencintai gimana? Seseorang wow. Itu jangan terlalu lah gitu. Kan sih sakitnya tuh di sini.
Iya. Aduh, kalau contohnya relevan.
Relevan kan. Misalnya lo suka banget sama orang terus orang itu ternyata tidak memberikan perhatian sama lo, mesti lo sakit banget.
Sakit juga ya. Nah. Jadi intinya adalah lower your expectation ya.
Nah,
towards politicians bener, ya, karena mereka semuanya sama aja. Kalau katanya Mark Twain,
gimana?
Kalau katanya Mark Twain, politisi itu kayak popok bayi.
Oke,
harus ganti.
Beneran
dia ngomong gitu.
Tapi 5 tahun sekali.
5 tahun sekali, Bo. Jadi ganti. Karena kotor.
Kotor ya.
Gimana sih kalau lu enggak ganti popok bayi selama 5 tahun? Kotor kan?
Jorok.
Kalau bisa kita mengganti mereka lebih cepat loh. Jadi intinya enggak usah baper lah ya itu ya.
Intinya enggak usah baper, istrinya enggak usah terlalu mencintai dengan sangat gitu ya. Tulus mencintai oke lah boleh, tapi jangan terlalu dibawa hati lah ya. Nothing stage aja udah.
Kalau mau percaya percaya tuh sama Tuhan.
Iya, aduh luar biasa ya.
Religius ya. Kamu religius banget lah.
Religius banget ya kamu anaknya ya.
Heeh, emang jadi begitu, jangan terlalu percaya. Apalagi kalau bawa-bawa agama. Aduh, udahlah.
Iya.
Enggak usahlah. Tuhan juga pasti enggak suka kalau kamu bawa-bawa agama soal-soal politik begitu kan.
Tiap kali udah mulai terlalu fanatik suka banget sama satu calon atau politisi, harus ingat lagi ya bahwa hubungan lo sama temen lo, sama keluarga lo, sama sekitar lo itu jauh lebih dalam dan jauh lebih penting dibandingin rasa kagum dan rasa fanatisme lo ke para politisi itu, iya nggak sih?
Iya. Itulah ya. Makanya. Jadi balik lagi ya, kita memahami benar lah bahwa politik ini apa ya, mungkin karena per lima tahun kompetisi ya, ada yang kompetisi pasti kan nggak selalu orang benar-benar ngerasain bahwa ini selalu harus pertandingan, ada masa jedanya, nah, ada masa istirahatnya. Ketika selesai ya main bola aja, habis berantem apa kita rebut bola sama-sama, cari gol yang paling banyak, setelah itu rangkulan lagi, tukeran baju lagi, hangout lagi gitu.
Kenapa
kan?
Kenapa sih sulit gitu untuk sportif di Mata politik ini. Sementara di olahraga kita mengagung-agungkan banget sportif.
Fair play katanya.
Fair play, yes.
Because it's about power, guys.
Yes.
Okay. Power.
Power and money.
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 Nah, itu dia makanya.
Oke.
Okay.
So kayaknya episode kali ini segini dulu ya.
Oke. Udah lebih setengah jam ternyata kita.
Ya, nyambat tentang politisi.
Mohon maaf kalau ada yang baper dengan rumah kita.
jangan baper
sama seperti juga kita mendukung tokoh politik atau partai politik, jangan pakai hati.
Yes.
Nikmati aja obrolan kita ini. Ya kalau ada mungkin nanti sesuatu kritik atau saran bisa langsung komen ataupun apalah di sosial media kita masing-masing, kontak kita masing-masing, kita terbuka kok.
Atau misalnya ada isu-isu yang pengen diomongin, mau dong, gue pengen tahu dong soal
iya,
isu ini.
Bisa request aja kita untuk episode-episode selanjutnya.
Ini kalau mau dijelasin dikit juga, maksudnya di sini ada yang emang di isu politik, ada yang di
isu keamanan, hukum.
Ya jadi kalau mau nanya apa aja bisa sih sebenarnya.
Tapi kita nggak bisa jodoh ya.
Iya, kita bisa.
Jadi ke jodoh.
Kalau soal
kita terus request jodoh gitu enggak bisa.
Oh iya, request jodoh.
Lagi curhat lebih mendalam soal hati-hati itu enggak di sini forumnya.
Urusan hati bukan di sini, karena dalam politik tidak usah bawa-bawa hati.
Oke,
that's all.
Terima kasih teman-teman semua yang udah mendengarkan kita di episode pertama Ngopi Yuk, episode perdana ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Demikian.
So, bye. Jangan baperan.